Labrīt.
Ja, jauni izaicinājumi nav jau tā, ka ģimenes nebūtu, vecāki nebūtu pavadījuši iepriekš laiku kopā ar bērniem mājās, taču šie stresa apstākļi, jaunās situācijas apstākļi, un mēs redzam, ka tas var izrādīties grūti.
Jā, noteikti, jo šādas tornado mēs piedzīvojam nu, katru sestdienu svētdienu, bet sestdienu svētdiena ir kas cits nekā, ja tagad sestdienas svētdienas ir pat nenosakāmā laika garumā. Jā, un tad tas lielais jautājums, ko mums arī daudzi vecāki jautā, sazinoties vai nesazvanoties ar uzvedību LV, ir, nu, kāpēc bērnu dārziem izdodas un kas neizdodas viņiem ģimenē. Un faktiski ņemot vērā to, ka ir šis jaunais apstāklis, kas nozīmē, ka mums ir mājās viens, divi, trīs tornado, jo arī viens bērns var būt ļoti daudz, ja tas ir ļoti aktīvs, ļoti kustīgs bērns. Un šajā brīdī, kad tas ir jāsavieno ar darbu, kur zvanā klienti, kur zvanā kolēģi un darbam jāiet uz priekšu, jo tas ir svarīgi visai Latvijai, lai darbi neapstātos, jo tās ir mūsu algas un tā nauda, kuru mēs dosimies pirkt pārtikas produktus. Tad jā, tas nozīmē, ka šajā gadījumā mums ir jāsāk plānot un mums ir jāsāk plānot kopā ar bērniem. Un pirmais lielais noteikums, nosacījums ir tāds, ka būtu svarīgi, ja šajā plānošanā piedalītos arī paši bērni. Un bērni, pat kuri nerunā, viņi saprot vairāk nekā mēs iedomājamies, un bērni jūt mūsu stresu un viņi redz, ka mēs esam nobijušies. Un to ir svarīgi arī nu, pateikt, mēs esam nobijušies, mums ir bail. Un līdz ar to pirmais tāds lielais ierosinājums būtu veidot sapulces, veidot vakara sapulces un vakarā apsēsties, izrunāt, kā mums gāja, un saplānot nākamo dienu. Un nākamajā dienā arī no rīta, tad, kad bērni ceļās augšā, mēs ceram, ka viņi ceļās vēlāk, un tiešām mīļie vecāki, kuriem bērni, nu, tā kā, kuri strādā, būtu labi, ja bērns, es ceru, ka jums bērni guļ ilgāku laiku, lai jūs varat jau no rīta apdarīt savus darbus. Un tā tad tas, kas izdodas bērnu dārziem un kas ir svarīgi bērnu dārzos, ir ļoti skaidra struktūra, ko mēs darām, kādas būs brokastis, ko mēs darām pēc brokastīm, sagatavot bērniem aktivitātes. Aktivitātes ir tā lieta, kas daudzus dzīs izmisumā, jo tur jādomā, ar bērniem ir jāstrādā.
Jā, un mums plāns, piemēram, manā ģimenē plāns ar iedosim bazījiem bērniem akvareļu krāsas, un lai viņi zīmē uz papīra lapām skaisti pārvērtās par nelielu murgu un pamatīgu tīrīšanu pēc tam.
Oh, jā, varētu iedomāties, kā tas izskatās. Bet šajā gadījumā tas ir investīcijas, ko mēs darām. Tātad bērni pazīmē divas minūtes ar akvareļiem, saka, man garlaicīgi. Tad iedodiet viņiem vai nu spogulīti vai kādu citu no plastikas gabalu, un lai viņi tās krāsas krāsos tās plastikas un spiežas papīra. Tālāk viņiem beidzas apnika tur krāsot plastiku, tad iedodam viņiem švamnītes mazās, sagriežam vienu švamnīti, lai viņi lipina uz švamnītes krāsas un veido nospiedumus. Tālāk nākamais viņiem apnika tas, tad es ceru, ka jums ir kāds vecs tapešu rullis, lai bērni zīmē uz tapešu ruļa. Jo starp citu, vai jūs zinājāt, ka ļoti, ļoti kustīgiem bērniem, kuriem šīs mazās kvadratūras ir par maz, viņiem vajag dot liela mēroga projektus. Un liela mēroga projekts ir jāpiemēram zīmēt uz tapetes, krāmēt lielos gigiblokus vai klučus. Nu, ja jūs varat upurēt gleznošanai vienu sienu, tad arī dodiet krāsot sienu.
Tad konkrēts plāns, dienas kārtība, pie kuras pieturēties gan vecākiem, gan bērniem, par to ar viņiem vienojoties, mainīgas aktivitātes, vecākiem jābūt radošiem vai jāmeklē internetā varbūt padomi.
Paredzama dienas struktūra. Faktiski bērniem ir jāzina, kas notiks, kā notiks un pēc kā notiks. Protams, mājās palikšana nav militārā disciplīna, un mums nevajag to visu pārvērst militārā kārtībā, bet tas, ka bērni zinās, ka, piemēram, pēc aktivitātēm mēs kopā gatavojam ēst. Un pēc kopā gatavošanas ēst mēs kopā dodamies ārā. Jā, un lūdzu neaizmirstiet ārā iešanu, dodieties uz parku, dodieties, kur ir mazāk cilvēki. Jo tāpēc, ka bērni, kuri visu dienu būs iekšā, viņi vakarā būs nesavācami, un viņiem bērniem vajag skābekli smadzenēm. Un arī šis laiks būs tas, kur jūs varēsiet atkal, kamēr bērns dzīvojas ārā, veikt dažus telefona zvanus un aprunāties un arī kādas lietas pavirzīt uz priekšu.
Ekrāna laiki?
Jā, ekrāna laiki. Ziniet, kā ekrāna, teiksim, būsim reāli. No, ir tādas ģimenes, kuras var iztikt bez ekrāna laikiem, bet dodiet bērnam ekrānu, ja jūs dodat bērnam ekrānus, datorus vai telefonus, skatieties, ko jūs viņam dodat, jo internets, aplikācijas, un šī visa pasaule arī pilna ar ļoti labām, gudrām lietām, kas māca bērniem rēķināt, māca bērniem arī koncentrēties, māca bērniem valodas. Galvenais, lai tas nav nekas tāds vardarbīgs, kur...
Jā, un šajā sakarā es varu ieteikt LSMLV, ir pieejama bērnistabā, kur ir tieši bērniem piemērots saturs. Paldies jums par sarunu. Līga Bērziņa, Latvijas autisma apvienības priekšsēdētāja.